Виніковая інформаційна програма «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, ефіри Еврорадио програми «Петарда». При мікрофоні Ольга Міцкевич. Подводим виніки понеділка 6 липня. Бобруйчанин зладив стріляніну по людях. Пораненная 26-годовая дівчина. Ціни на нафту досягнули трьохмісячного мінімума. Білоруси до конца 2018 года будуть повністю оплачувати кошти на послуги ЖКГ. Подробязні про гэта да іншае цягам паўгадзіны, не пераключайцеся.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна номер 5 у праграме «Петарда». Бабруйчанін зладзіў страляніну па людзях. Параненая 26-гадовая дзяўчына. Здарэнне адбылося ў вёскі Цялуша Бабруйскага района ўвечары 4 ліпеня на адной з вуліц вёскі. Жыхар Бабруйска страляў па мясцовых жыхароў, якія знаходзіліся на вуліцы. Пра гэта распавяла прадстаўніца ўправлення следчага камітэта па Магілёўскай вобласці Аксана Салянюк. Кампанія маладых людзей вечара 4 ліпеня гутрыла на вясковай вуліцы. Затым міма праехаў аўтамабіль «Аудзі» і пачуўся хлапок. Адна дзяўчына адчула боль у локці. Як высветлілася пазней, страляў з пісталета 27-гадовы раней судзімы за незаконны абарот наркотыкаў жыхар Бабруйска, які ехаў у аўтамабілі. Машыны кіраваў 23-гадовы раней несудзімы бабруйчанін. Абодва былі апазнаны затрыманай міліцыяй. У дачыненні да абодвух маладых людзей 5 ліпеня распачатая крымінальная справа па артыкуле «Злоснае хуліганства».
Программа «Петарда». 5 вибуховых темов на Еврорадио.
Новина номер 4 у программе «Петарда». Более за 1500 зняволеным у Беларуси отмовили у применении закона об амністы. Такую лічбу агучыў департамент выканання пакарання Міністэрства внутренних справ. Департамент выканання пакарання МУЗ Беларусі на 2 ліпеня разгледзеў пытанне о применении амністы более чем до 2000 человек, якія знаходзяцца ў зняволенні. 758 з іх былі вызваленыя. 702 асуджаным скарацілі тэрмін пакарання на 1 год. А 1515 зняволеным адмовілі ў прымяненні закона аб амністыі ў сувязі з наяўнасцю пазову ці злосным парушэннем парадку адбывання пакарання. Дарэчы, у выніку выканання закона аб амністыі асуджанымі кампенсаваны страты на суму амаль 863 мільёна рублёў. Як мы паведамлялі раней, Александр Лукашэнка падпісаў закон аб амністыі ў сувязі з 70-годдзям перамогі ў вялікай айчыннай вайне. Як чакаецца, з турмы выйдзе болей за 2000 чалавек, а ўсяго амністуюць каля 8000.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна нумар 3 у праграме «Петарда». Фейсбук заблакаваў сайт Статкевіча. Спасылку на старонку statkevich.org немагчыма цяпер апублікаваць у сацыяльнай сетцы. Здарылася гэта нібыта з-за скаргаў карыстальнікаў. Апублікаваць спасылку на сайце любую старонку сайта немагчыма. Пры спробе апублікаваць спасылку з'яўляецца папярэджанне аб заблакаваным змесце. Увага, гэтае паведамленне ўтрымлівае заблакаваны контент. Нагадаю, палітвязень Мікола Статкевіч, экс-кандыдат у прэзідэнты, знаходзіцца за кратамі са снежня 2010 года. Нядаўна была ўтворана ініцыятыўная група па яго вылучэнні кандыдатам у прэзідэнты, а выбары ў Беларусі пройдуць 11 кастрычніка.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна нумар 2 ў праграме «Петарда». Кошты на нафту досягнули трохмесячнага мінімуму. Эксперты звязваюць падзенне цэнаў на нафту з перамовамі па ядзернай праграме Ірана і з вынікамі рэферэндума ў Грэцыі. 6 ліпеня цана барэля нафты Брэнт упала да 58,6 долара, а барэль WTI да 54,25 даляра. Апошні раз настолькі нізкімі цэны на нафту былі ў сярэдзіне красавіка. Агенцтва Bloomberg звязвае такое падзенне цэнаў з перамовамі пра будучыню ядзерную праграму Ірана. Дзяржсакратар Злучаных Штатаў Амерыкі Джон Шкэры заявіў, што бакі дасягнулі істотнага прагрэсу, аднак у некаторых пытаннях да кансэнсусу пакуль прыйсці знайсці не ўдалося. Акрамя таго, агенства мяркуе, што дадатковы ўплыў на цэны аказваюць вынікі рэферэндуму ў Грэцыі. Па гэтых выніках насельніцтва прагаласавала за адмову выконваць умовы крэдытораў. Нагадаю, кіраўнік еўрагрупы назваў вынікі рэферэндуму ў Грэцыі вельмі сумнымі. Нагадаю, што па выніках рэферэндума 61% выбарцаў прагаласавалі супраць прапаноў крэдытору, за выказаліся толькі 38% грэкаў. Больш падрабязна ў нашым матэрыяле.
Грэкі не пагадзіліся з умовамі еўрапейскіх крэдытораў. На рэферэндуме, што прайшоў у краіне 5 ліпеня, 61% выбаршчыкаў адказаў «не». Такім чынам грэкі адмовіліся ад мераў жорсткай эканоміі і скарачэння бюджэтных расходаў у абмен на новыя пазыкі. Кіраўнікі ЕС папярэдзілі, што калі грэкі адмовяцца ад умоў фінансавай дапамогі, гэта можа прывесці да выхаду Грэцыі з еўразоны. Аднак прэм'ер Алексіс Ципрас падкрэсліў, што аб выхадзе краіны з ЕС размовы не ідзе.
Сімера ме дэдомене стыз дызменіс інтыкі спу діаморфотка дні прагумані вдомада.
Зараз нам неабходна каваць наша нацыянальнае адзінства, адзінадушша, сфармаваць магутны нацыянальны фронт, каб аднавіць нашу эканоміку, вярнуць яе ў нармальнае рэчышча і патрабаваць хуткага рашэння на перамовах з нашымі партнёрамі.
Але кіт натропіснікі діастасі, кухі парі крісті хора наш.
Вынік рэферэндуму ўрад Грэцыі разглядае як платформу для больш выгадных умоў новага фінансавага пагаднення. Тым часам еўрапейскія лідары прызналі вынік грэчаскага рэферэндуму, аднак нагадваюць пра наступствы, якія могуць апынуцца сумнымі для грэкаў. У сваю чаргу папярэднік Ципраса, былы прэм'ер-міністр краіны Антоніс Самарас, назваў вынікі гістарычнай памылкай для Грэцыі і Еўропы. Так жа выказаўся кіраўнік еўрагрупы Ярон Дэйселблум. Ён падкрэсліў, што для аднаўлення грэчаскай эканомікі неабходныя цяжкія рашэнні і рэформы, і цяпер у ЕС будуць чакаць ініцыятыў ад кіраўнікоў краіны. Міністр замежных спраў Германіі Франк-Вальтер Штайнмайер чакае наступнага кроку ў пагадненні ад афінаў, а старшыня Еўрапарламента Марцін Шульц лічыць, што Грэцыі спатрэбіцца не фінансавая, а нават гуманітарная дапамога.
Я ўпэўнены, што грамадзяне Грэцыі на працягу тыдня ці некалькіх дзён апынуцца ў вельмі цяжкім становішчы. Я мяркую, што ў аўторак на саміце еўразоны варта абмеркаваць праграму гуманітарнай дапамогі для Грэцыі. Звычайныя грамадзяне, пенсіянеры, хворыя, дзеці не павінны расплачвацца за тую драматычную сітуацыю, якую ўрад увёў краіну.
У аўторак Дональд Туск склікаў саміт міністраў фінансаў і лідараў краін ЕС па грэчаскім пытанні. Калі ж не атрымаецца заключыць пагадненне паміж крэдыторамі і афінамі, а Грэцыя выйдзе з еўразоны і верне сваю валюту, то эканоміку краіны чакае даволі доўгі крызіс. Пасля вяртання нацыянальнай валюты грэкі адразу ж адчуюць зніжэнне іх пакупніцкай здольнасці на імпартныя тавары, кошт якіх застаецца ў еўра. Банкі вымушаныя будуць сысці на вакацыі, а ўклад дальнікі не змогуць атрымаць доступ да грошаў. Усе гэтыя фактары прывядуць да яшчэ большага беспрацоўя. Нагадаю, 30 чэрвеня Грэцыя мусіла выплаціць МВФ 1 600 000 еўра, але такіх грошай у краіны няма. Дапамагчы афінам разлічыцца маглі б 7 000 000 000 еўра, якія ёй прапаноўвалі ў межах другой праграмы фінансавай дапамогі. Але на рэферэндуме 5 ліпеня Грэцыя адмовілася ад умоў эканоміі. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Штодзённая праграма «Петарда».
Галоўная навіна ў праграме «Петарда». У 2018 годзе беларусы будуць кампенсаваць 62% кошту паслуг ЖКГ. Плануецца, што да канца 2018 года насельніцтва будзе цалкам пакрываць кошт усіх жыллёва-камунальных паслуг за выключэннем теплазабеспячэння. У 2016 да 2020 года узровень кампенсацыі насельніцтвам кошту жыллёва-камунальных паслуг будзе павышацца штогод. Такія прапановы разглядаюцца ў межах падрыхтоўкі праграмы сацыяльна-эканамічнага развіцця краіны на бліжэйшыя 5 гадоў, якая мусіць быць зацверджана сёлета на ўсебеларускім народным сходзе. У 2015 годзе тарыфы насельніцтва пакрыюць прыкладна траціну выдаткаў, звязаных з аказаннем жыллёва-камунальных паслуг. У перыяд 2016 до 2018 году узровень компенсации насельством выдатков на оказание таких послуг будет повышаться прикладно на 10% штогод и достигнет 62% в конце 2018 года. А в 2018 году насельство будет целиком покрывать кошт усих жилево-коммунальных послуг за выключением теплозабеспечения. По тепловой энергии это отопление и горячее водозабеспечение. Окупность выдатков населенством планируется довести у 2020 году до 30%, что прикладно удвоя выше за теперешний узровень. Таким чином, у программе «Петарда» мы подсумовали основные подии понеделка 6 липеня. При микрофоне для вас працавала Ольга Мицкевич. Почуемся.
Программа «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.